Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Literaturovedenije na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Možda neobičan naziv, svakako iz ruskog jezika, s obzirom na to da se zajednički imenitelj za istoriju, teoriju i književnu kritiku jedino može naći u ova dva jezika. Iako kroz ovu emisiju ne govorimo uvek o delima koja spadaju u književnost. Pa tako i u ovom izdanju nastavljamo priču iz prethodnog izdanja o personalističko-religijskim pojmovima sloboda, duh i ličnost u delima o čovekovom ropstvu i slobodi, ogled personalističke filozofije i filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva Nikolaja Berđajeva. Zapravo u ovom bloku druženja, današnjem druženju od 60 minuta, govorimo o onome što piše Berđajev, a to je da se ličnost nikada ne bi razvila u izolaciji, jer je ličnost biće agonije, o odnosu ličnosti i istorije, odnosno vreme u čoveku, ne čovek u vremenu, i o smrti i aktivnom stvaralačkom eshatologizmu. Vodeći se ovim temama, a imajući svest o tome da smo na talasima Crkvenog radija Eparhije Šumadijske, dajemo odgovori na pitanje šta je ono što Berđajevljevo učenje čini jeretičkim, osim učenja o ugrundu, o čemu je u prethodnom izdanju bilo reči, i može li se jeres Berđajeva tražiti i posmatrati van ovog učenja. Na samom početku narednog bloka vratit ćemo se rečima Petra Jevremovića, koje su i bile razlog zašto smo baš Berđajeva i ove teme izabrali za prošli današnje izdanje. Još jednom dobar dan, želim vam Aleksandra Cvetković i Luka Antonić. Pristupanje temeljima patrističke ideje o personalnosti iz ugla tragaoca s početka 21. veka Petar Jevremović opisao je rečima, citiram: "Epohe se smenjuju, događa se istorija. Svet drevnih teologa, svet otaca crkve, nije svet u kojem mi danas živimo. Posredi je jedan sasvim drugačiji svet, svet poznog helenizma, nastupajuća Vizantija, Sirija, postkonstantinovsko hrišćanstvo. To je vreme velikih teoloških sporova, doba jerosi i ortodoksije, doba novog, sada hrišćanskog asketizma, doba nove, sada hrišćanske učenosti. Otačko zaveštanje nije arheološka datos. Posao nije završen. Potrebni smo mi. Potrebni su oni. Da bi stvar živela, mora se razvijati. Mora imati svoju teleologiju. Teleologija nije stvar povratka. Cilj je u budućnosti, tamo gde nikada nismo bili. Tamo gde ni sami oci nisu bili. Važno je moći, uprkos vremenskoj distanciji, biti i misliti zajedno sa autorom. Važno je moći se odupreti ideologiji. sećanje vara. Pogotovo vara institucionalizovano sećanje, tradicionalizam. Mnoge tradicije tek valja upoznati. Ovo piše Petar Jevremović u delu Patrologija u ogledalu hermeneutike koju je objavila izdavačka kuća Otačnik u Beogradu 2011. godine. Poziv na očekivanje buduće stvaralačke dubine kada se rodi sunce nove hrišćanske renesanse uputio je i Nikolaj Berđajev 24. godine 20. veka čitaocima novog srednjovekovlja. Pravoslavna crkva tada je prema Berđajevu zauzala gotovo jednak stav kao prema njegovim sunarodnicima na koje se u svom delu često pozivao, a to su Tolstoj i Dostojevski. Dok bogoslovi i hrišćanski filozofi svih hrišćanskih konfesija, te i pravoslavne, Berđajeva danas nazivaju apologetom crkve, prorokom iz Kalmara, hrišćanskim filozofom, teozofom, a njegovo mišljenje određuju kao personalističku religijsku filozofiju. Takva vrsta mišljenja transcendentira i teologiju i filozofiju, ali ne po cenu proizvoljnosti, jer obe sfere ostaju obavezujući u svojim verodostojnostima, odnosno verodostojnim mogućnostima. Religijska filozofija unosi specifično novi odnos prema racionalizmu filozofije i teologije putem isticanja primata personalno-mističkih dimenzija čovekovog iskustva u snažnu podršku poetičkog senzibiliteta i profetske imaginacije. Ovako piše Bogdan Lubadrdić u predgovoru povodom srpskog prevoda Opita eschatološke metafizike Nikolaja Berđajeva. Inače, ovo delo je objavio Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 2000. godine. Iako je svetotački personalizam ucrtan u bogoslovsko učenje paradigmom svetog Maksima Ispovednika bez slobode nema ličnosti, ontologija ličnosti i ontologija slobode, a ontologija slobode je, kako ćemo ubrzo videti, ontologija ljubavi, Nikolaj Aleksandrović Berđajev ovoj definiciji pritječe sa istim čuđenjem kao i hrišćanski oci u prvim vekovima posle Hrista nad ovim za filozofiju najtemeljnijim pitanjima, pitanju slobode, ličnosti i ljubavi, ali sa osvrtom na dijahroniju. Vladeta Jerotić navodi da su na Berđajeva najviše uticali Kliment Aleksandrijski, Origen, Sveti Grigorije iz Nise, Avgustin, Nikola Kuzanski, Jakov Beme i Seren Kjerkegor. A Miroslav Ivanović tom spisku dodaje još i Eckharta i Badera. Ključno ime u praćenju Berđajevljevih uzora i filozofske struje koje pripada i kako sam Nikolaje Berđajev navodi u delu koje objavljuje 1930. godine, a delo nosi naziv Jakov Beme, jeste Heraklit. O njegovom uticaju na Berđajeva bilo je reči u prethodnom izdanju. A s namjerom sam pročitala ovaj tekst zato što prelazimo na temu ličnost se ne bi nikada razvila u izolaciji, ličnosti biće agonije. Vidjet ćete kakve to veze ima sa Heraklitom, mada poznavaoci filozofije Heraklita dobro znaju zašto ovakav uvod. I Berđajeva ličnost povezuje s ljubavlju, te ljubav vidi kao put razvoja ličnosti. Setimo se svetotačkog učenja. Bez slobode nema ličnosti, ontologija ličnosti je ontologija slobode, a ontologija slobode je ontologija ljubavi. Pre no što se vratimo ontologiji ljubavi i ontologiji uopšte o kojoj je bilo reči u prethodnom izdanju, vratimo se Berđajevljevoj analizi ljubavi. Jedva da ima neka reč koja je dvosmislenija i koja više zbunjuje od reči ljubav, ona se upotrebljava da naznači skoro svako osjećanje lišeno mržnje i gađenja. Zapravo, piše Erich Fromm, istražujući o psihologiji etike. Objašnjenje svoje tvrdnje da je ličnost biće koje voli, biće koje mrzi, koje osjeća eros i antieros, biće agonije, daće Berđajev upravo u objašnjenju te dve vrste ljubavi. Eros pripada uzdižućoj ljubavi, kao što je i Platon učio erosu kao putu iz sveta na gore, ka svetu ideja, te ljubavi prema ideji, lepoti, dobru i božanskom savršenstvu. Ne propušta pritom Berđajev, iako se ne zadržava na pitanju šta Eros jeste, a šta nije u Platonovoj gozbi, da se priseti porekla Erosa. On je sin Pora i Penije, odnosno izobilja i oskudice, kao što ovaj element određuje ljubavi muškarca i žene, ali se meša i sa tragedijom kada rodi konflikt čulnog sveta ideje, jer ni jedno konkretno biće ne odgovara lepoti sveta ideja u Platonovom smislu. Tu na scenu uvodi unižavajuću ljubav, karitativnu ljubav koja ne uzima već daje i koja je zapravo biće agonije. Ioannis Sikutris, pravoslavni teolog, Berđajevljev savremenik, u delu Platonski eros i hrišćanska ljubav iznosi analizu koja se ne razilazi u potpunosti sa ovim Berđajevljevim učenjem, te se poziva i na reči Heraklita. Platonizam nije mogao čovečanstvu dati religiju, ali shvatamo i nešto drugo, da i pored razlike između njih, oboje i lestica uzlaženja kroz eros i smireno silaženje ljubavi u dubinu vode jednom cilju, a to je iskupljenje i besmrtnost ljudske duše. Put gore i dole je jedan, govorio je Heraklit. Berđajev pritom, dok platonističkom poimanju ljubavi zamera neuzimanje ličnosti u obzir, hrišćanskom poimanju zamera praksu zasjenjivanja problema ličnosti bezličnim shvatanjem ljubavi i erotske ljubavi i karitativne. U uspostavljanju paralele, odnosno paralela bogoslovskog učenja i Berđajevljeve misli, postavlja se ono pitanje koje smo govorili u prethodnom izdanju, odnosno postavili i koje se redovno postavlja kada se Berđajev pomene. Šta je ono što Berđajevljevo učenje čini jeretičkim? Vladeta Jerotić u tekstu o nekim jeretičkim razmišljanjima Nikolaja Berđajeva potencirati odsustvo triadologije kod Berđajeva, te suprotno onome što je govoreno na temu Berđajeva, svoj stav podržati rečima Aleksandra Dimitrijevića. On ne daje ni jednu preciznu odrednicu, ne opisuje ni kada, ni kako, ni kome se dešava preobražaj iz individuma u ličnost. Ne daje ni razvojne faze. Osim toga, on ne govori o onome što bi psihologu bilo najvažnije. Šta se menja u dinamici osobe koja postaje ličnost? Kakva je razlika između dinamike ličnosti i dinamike individua? Samo načelo na kojem je zasnovan njegov personalizam u suštini je impersonalno. Duh određen izvan triadologije ne može biti personalna kategorija, pa ne može biti ni osnova ličnosti. Nisam još sreo ni jedno mesto na kome Berđajev pokušava da prevlada ovu duboku protivrečnost u svojoj filozofiji. Još jedna zanimljiva napomena mogla bi se ticati njegovog zanemarivanja ljubavi, koju u njegovom personalizmu nema značajno mesto. To bi bilo nemoguće da je on zasnovan dosledno personalistički. To jest da mu je osnova u odnosu, a ne u slobodi i duhu koji su cirkularno zasnovani jedno na drugo. Ljubav, odnosno biće ljubavi, za Berđajeva predstavlja kretanje od ličnosti ka ličnosti. On jasno navodi da lik ljudske ličnosti nije, odnosno jeste, ne samo lik ljudski, nego i lik Boži, te da je ličnost samo ljudska ličnost kada je bogočovečanska. To bogočoveštvo, možda ne kao jedinstvenost bogočoveka Hrista, ali kao element, lik, priroda koja se sa čovečanskom preseca u čoveku, dok čovečanska priroda svoju meru prepoznaje i stiče ostvarivanjem u božanskoj, jeste sloboda i nezavisnost ljudske ličnosti od sveta. Čovek je time dužan da bude slobodan, jer je dužan da bude čovek, ali čovek bira pravo da bude rob. Berđajev će to robstvo i graditi pripisujući čoveku ljubav prema robstvu. Čovek je rob po prirodi, kao materijalno i ekonomsko biće, ali ne i po duhu. Međutim, težeći ka slobodi, izbjegavanjem i sukobom s nužnošću, duhovno u čoveku prelazi u ideologiju, u iluziju, čim sebe čovek opet porobljava. To je težnja ka istoj onoj slobodi koju je u filosofiji slobodnog duha opisao iracionalnom, manjom i nižom. To je težnja ka onoj slobodi u čijem poreklu je mit o padu u greh, otpadanje od božanskog centra, gubljenje celovitosti iz koje i proističe materijalni svet, jedan od prvih momenata misterije duha, koji, paradoksalno, prethodi drugoj višoj slobodi. Prva sloboda, tako kao sloboda, ne bi postojala bez druge, ali i obratno, druga viša sloboda ne postoji bez niže, o čemu je već bilo reči. Prva sloboda kod Berđajeva, izolovana u sebi, rađa ono što je nazivao scholastičkim učenjem o slobodnoj volji, odnosno volja za nešto. Pozvaće se kroz nju i na Ničevu sintagmu volja za moć. Poreklo ovakve težnje pronalazi u volji za moć koja je jednaka tiraniji, čak i kada je usmerena na služenje opštem dobru. To je ona načelna karakteristika čoveka koja postoji u čoveku i koji ustaje protiv ostvarenja ličnosti koje je moguće jedino u protivrečnosti i procepu. Tako Berđajev čoveka vidi kao roba Boga, crkve i države, društva, porodice, prirode, kad god je ono, onaj drugi gospodar. Čovek je rob i kad je gospodar, jer mu je volja porobljavajuća. Izlaz iz ovog kruga Berđajev nalazi u Apofatici. U narednom bloku čućete nešto više o tome, s obzirom na to da je naspram obima Berđajevljevog dela nemoguće da prenesemo tačno šta je Berđajev hteo da kaže, a i prosto je nemoguće da prenesemo ako niste čitali Berđajeva šta želi da kaže, jer je on napisao nešto, a rekla sam već da ćemo na temu Heideggera govoriti u nekom od narednih izdanja, ali eto u sledećem bloku bavimo se i temom smrti kod Berđajeva, odnosno smrti i aktivnog stvaralačkog eshatologizma. Nikolaj Berđajević je na samom kraju dela o čovekovom ropstvu i slobodi ogled o personalističkoj filozofiji čoveka oslobađati ne samo od greha, o čemu je već bilo reči, već i od opsednutosti idejom greha, pripisujući čoveku ljubav prema ovom sablaženju. Sadamovim grehom implicirana je smrt koja je po savremenom teologu Aleksandru Šmevanu u samom centru čovekovih interesovanja i nema sumnje da je ona jedna od glavnih izvora religije. U krajnjoj analizi oslobađanja čovekovog, te i Božijeg, te pobede duha nad ropstvom je pre svega pobeda nad strahom od života i strahom od smrti. U ovoj tački će i Berđajev se pozvati na Kierkegaarda, koji u strahu, užasu vidi osnovni religijski fenomen i znak značajnosti unutrašnjeg života. Najvećim strahom smatra upravo strah od smrti, koji se umanjuje svakodnevnicom, koja uvodi u nove strahove, suprotne transcendentalnom strahu. Svet svakodnevnice je lažni svet. Svet laži s obzirom na to da poreklo vodi iz nemogućnosti otkrivanja istine kao posledice porobljenosti straha. Ne oslobođenje, već isterivanje straha prepoznaje u savršenoj ljubavi. Strahu od smrti, zatim Berđajev pridodaje i strah od smrti voljenih. U ovoj tački će od isterivanja straha od smrti preći na pobedu istog, postavivši pred personologiju pitanje smrti, ali i besmrtnosti uopšte. Time Berđajev neće put ka ličnosti, slobodi, duhu videti u pobedi straha nad smrću, već pobedom nad smrću uopšte, suprotstaviši duhovnoj ličnosti, biološki individum, odnosno biološkom individumu, duhovnu ličnost. Svest o ličnosti, pritom što Berđajev ranije navodi kao paradoks, pretpostavlja postojanje greha i krivice, dok potpuna neosetljivost za greh i krivicu vodi u neosetljivost za ličnost, odnosno nema ličnosti ukoliko nema sposobnosti za patnju. Setimo se i odnosa ličnosti i bola. Time i odnos prema smrti može imati i pozitivan smisao za ličnost. Berđajev će analizi tog odnosa prići jednako kao i analizi ljubavi. Podsjetimo se i antičke povezanosti Erosa i Tanatosa, jer ličnost je biće agoni, s tim što sada ovu sintagmu čitamo s osvrtom na Berđajevljevu analizu pojma bića. I u Bogu postoji tragično načelo, te Sin Boži ne pati samo kao čovek, već i kao Bog, jer je i Bog ličnost. Upravo je to tačka koju će Berđajev pravoslavnom učenju pripisati kao onu koja se razilazi od Biblije i prilazi Aristotelu. Ukoliko je Bog ličnost, a ne apsolutno, ukoliko on nije samo esencija, nego i eksencija, ukoliko se u njemu otkriva ličnost, odnos prema drugome, prema mnoštvu, onda mu je svojstveno stradanje. Upravo se u ovome Berđajevi potvrđuje i otkriva kao pristalica egzistencijalizma. Smrt će po Berđajevu biti ona provalija nad kojom čovek visi, razdvajajući ne samo strah, već i tugu i užas, koje Berđajev razlikuje od straha, upravo onako kako je podelio ljubav na onu koja ide naviše i onu koja ide naniže. Strah ide na dole, jer se vezuje za događaj smrti u ovom svetu, ima uzrok te empirijsko poreklo. Ali smrt rađa jezu pred nepoznatim, transcendentnim bezdanom, pred tajnom, tajnom bića i nebića. Tuga koja je bliža jezino strahu je usmerena naviše i oličava višu čovekovu prirodu, oličava odnos prema drugom, jer je ličnost sjedinjenje jednog mnoštva, oličava dvostrukog, transcendentnog, težnju ka božanskim životom i raskid sa determinisanim svetom, osjećanje cepanja nastalo Adamovim padom, nedostatak konačne celovitosti. Ovaj paradoks i protivurečnost, naglašava Berđajev, uobičajena su učenja o besmrtnosti duše, zasićena spiritualnom metafizikom uopšte, ne uočavaju. Hrišćanstvo je protiv spiritualističkog učenja o besmrtnosti duše. Ono veruje u vaskrsenje celovitog čoveka, uskrsnuće i tela. Ličnost prolaz kroz raslojavljanje i raspadanje i ide prema celovitoj obnovi. Nema prirodne besmrtnosti čoveka, postoji jedino uskrsnuće i večni život ličnosti kroz Hrista, kroz čovekovo sjedinjenje s Bogom. Van ovoga postoji samo raspadanje čoveka u bezizlaznoj prirodi, zaključuje Berđajev, objašnjavajući poreklo užasa i tuge u životu ličnosti. I upravo će ovaj deo Berđajevljevog učenja biti temelj nad kojim će se graditi krajnje čovekovo oslobođenje u vidu stvaralačkog poleta, odnosno skoka u iznad pomenuto ništavilo. U delu o čovekovom ropstvu i slobodi ovaj proces nazvaće aktivno stvaralačkim eskatologizmom, a u delu filozofija slobodnog duha duhovnim razvojem i eskatološkim problemom. U narednom bloku još jedna tema u vezi sa Berđavljevim učenjima, to je odnos ličnosti iz istorije, odnosno vreme u čoveku, a ne čovek u vremenu. A zapravo temi koja je obeležila oba dela kojima se bavimo u današnjem izdanju dela Nikolaja Berđajeva, tragičkom konfliktu ličnosti i istorije, o kome je bilo reči i u prethodnom izdanju, ali i u današnjem, Berđajev više neće prilaziti kao tragičnom konfliktu ličnosti i one istorije u koju nam uvid daje Hegel, istorija koja čoveka tretira kao oruđe vlastitog zbivanja, već odnos u ličnosti i kraja istorije u kome se razotkriva smisao života sveta. Ovaj smisao u prvoj postavci razotkrivao se u prirodi, što Berđajev tretira kao pogrešku. Pozivajući se na kraj istorije, Berđajev će se sa istorijom obračunavati kroz njenu vremensku komponentu, te pažnju usmeriti, odnosno izmestiti, u filosofski problem vremena. Za razliku od Aristotelove postavke tragedije, koja je tražila jedinstvo mesta i vremena radnje, što zapravo predstavlja karakteristiku prirode, Paul Tillich, na kog se Berđajev poziva u odeljku Sablazan i ropstvo istorije, dvostruko poimanje svršetka istorije, aktivno stvaralački eschatologizam, u svom delu Teologija kulture piše: vreme i prostor treba posmatrati kao sile u sukobu, kao živa bića, kao subjekte s vlastitom moći. Naravno, reč je o načinu govora, ali načinu koji smatramo opravdanim time što vreme i prostor pripadaju temeljnom ustrojstvu egzistencije, čemu je sve što postoji, čitavo područje konačnog, podloženo. Hrišćanstvo je duboko istorijsko, piše Berđajev. Ono je otkrovenje Boga u istoriji. Bog ulazi u istoriju i saopštava smisao njenog karaktera. Meta istorija se probija u istoriju i sve značajno u istoriji povezano je sa ovim problemom metaistorijskog. Ali metaistorijsko je povezano sa istorijskim i u njemu se ispoljava. Istorija je susret i dijaloška borba čoveka s Bogom. Kraj citata. Ulazak Boga u istoriju, prodor metaistorije u istoriju i novozavetno i po Berđajevu, taj presek dvaju svetova jeste čovek. No i vreme može biti istorijsko, ali kosmičko i egzistencijalno. I sva tri se mogu slikovito predstaviti u pomenutom trenutku prodora metaistorije u istoriju. Kosmičko vreme koje podleže matematičkom računanju, vreme kako su ga doživljavali Grci, ritmičko, razdobljeno na prošlo, sadašnje i buduće, Berđajev opisuje krugom. Ovo vreme, iako kruži, iz svog kruženja isključuje umrle. I kako se u ritmu dešavaju i smrt i rađanje, obnove života nema, te na ovo vreme nije pogubno za vrstu, već za ličnost. Ovo je jedna od kategorije u koje se smešta čovek kao prirodno biće. Čoveku kao istorijskom biću pripisuje istorijsko vreme. Istorijsko vreme simboliše linijom i mada je usmereno unapred ka budućnosti, konstituiše se sećanjem i tradicijom. Neizolovano od ova dva vremena, Berđajev uvodi treće, dubinsko vreme, predstavljeno kao tačku u odnosu na krug i liniju, egzistencijalno vreme. To je vreme subjektivnosti, a ne objektivnosti, objašnjava Berđajev, poredeći ovo vreme sa Tillichovim tumačenjem Kairosa. Upad večnosti u vreme, prekid u kosmičkom i istorijskom vremenu, popunjavanje i ispunjavanje vremena, odbacujući jednačenje egzistencijalnog vremena i večnosti. Razlika između Hronosa i Kairosa uočava se i u originalnom tekstu Biblije, kao i u njenom prevodu na grčki jezik, u kom je Hronos iz izvornog teksta prevedeno dani nečijeg života, iako se u prevodu Đura Daničića i Vuka Karadžića, kao i kasnijim prevodima, oba termina svode pod vreme. Ili je pak Hronos u srpskom prevodu zamenjeno imenicom koja kvantitativno određuje vreme, dok se Kairos u izvesnom tekstu koristi kao označavanja vremena drugog Hristovog dolaska. Jednako termin egzistencijalno vreme koristi i Berđajev, pozivajući se ponovo na paradoks koji se sastoji u tome da se svršetak istorije misli u vremenu, u isto vreme kao što je svršetak istorije i svršetak vremena, to jest svršetak istorijskog vremena. Svršetak istorije je događaj egzistencijalnog vremena. Ali Berđajev u ovom ide korak dalje. To što se svršetak istorije dešava, kako on sam kaže, i s one strane i sa ove strane, ta teškoća tumačenja samo je još jedan dokaz da svršetak istorije ne može biti objektivisan. Taj svršetak istorije sada potrebuje da bude percipiran kroz prizmu istorijskog vremena kao cilj, kraj koji poziva na dinamički proces, iako je svršetak istorije oslobođenje od konačnog. I dok se u delu o čovekovom ropstvu i slobodi ogleda o personalističkoj filozofiji Bavi svršetkom istorije s one strane, u delu Filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva, svršetku istorije prilazi s ove strane, kao preobražaju ovog sveta. Citiram, ja znam da u hrišćanstvu preovladava statički pogled koji se plaši iskustva kretanja u svetu i njegovih kobnih posljedica i to me muči. To Berđajev piše 1928. godine. A nastavlja. U istoriji hrišćanstva se beskrajno zloupotrebljavao metod zaštite od sablazni. Stvaralački razvoj su negirali upravo u ime zaštite slabih od sablazni. Međutim, nisu uspjeli da ih zadrže od sablazni, jer životno iskustvo nije moguće zalediti, ali su zato hrišćanstvo doveli do okoštavanja i okamenjenosti. Kraj citata. Na kraju ovog dela Berđajev će nas vratiti počecima. On neće odbaciti Origena i Svetog Grigorija Niskog željom za ponovnom gradnjom teorije apokatastasisa, ali će pozvati na postavljanje i rešavanje stvaralačkih zadataka hrišćanstva u trenutku nivoa razvoja hrišćanstva, kada on piše, pozivajući se na to da mu se pruži mogućnost novine. Ta novina ogleda se u onim ne prevrednovanjima svih vrednosti, kako bi to nazvao Niče, već preumljenju svega. I zato ćemo i današnje izdanje i priču Berđajeva zaokružiti jednim njegovim citatom iz Filozofije slobodnog duha, problematika i apologije hrišćanstva. Vi pomenuto delo možete naći u izdavačkoj kući Dereta, štampano u Beogradu 2007. godine. Kaže Berđajev, odnosno piše, svet nije zatvoren sistem. Na njega beskonačnost deluje sa svih strana, a beskonačnost rađa u njemu novo iskustvo, postavlja nove protivrečnosti koje treba da budu prevladane u iskustvu. Neizmerna tama beskonačnosti mora da bude prosvetljena. Čovjek je stvoren da bi ispitivao beskonačnost i da bi je osmislio višim smislom, da bi unao svetlost u izvore tame. Razvoj je određen postojanjem početnog ništa. Čovjek nije stvoren za statično prebivanje u zauvek utvrđenom poretku, već radi iskušavanja svih sila, radi upražnjavanja slobode. Kakav je smisao slobode ako ona treba da bude bezdelatna i da se ni u čemu ne ispoljava? Kraj citata. Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Literaturovedenje. Do novih filozofa, teozofa, novih pisaca, pesnika u najširem smislu, ostite nam s Bogom i uživajte u pisanoj reči. Radijski pozdrav od Aleksandra Cvetković i Luki Antonić.